Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Michal Červený, Peter Kováč, Lukáš Vráblik, Tomáš Čorej a Pavel Bielik. V dnešnom športovom newsfiltri budeme hovoriť aj o konci Ivana Kmotríka mladšieho v Slovane Bratislava, o prekvapujúcom výkone Petra Sagana na majstrovstvách sveta, o začiatku Francesca Calzonu vo futbalovej reprezentácii, o konci kariéry Zdena Cháru a tiež Rogera Federera. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Ivan Kmotrík mladší končí v pozícii generálneho riaditeľa a viceprezidenta Slovana Bratislava. Reagoval tým na to, že po nedávnom vyhodení športového riaditeľa a celého skautského oddelenia mu v klube nezostal takmer nikto na rovnakej vlnovej dĺžke. Zároveň sa posťažoval, že posledné tri prestupové obdobia neboli podľa jeho predstav. Podľa slov jeho otca sa teraz presúva do jednej z jeho firiem. Kmotrík mladší v klube prehral boj o moc s trénerom Vladimírom Vajsom starším. Práve podľa predstav súčasného trénera sa mužstvo prebudovalo a nebolo tajomstvom, že s Kmotríkom mladším nemá dobrý vzťah. Rozhodujúcou úlohou zrejme zohralo to, že majiteľ Ivan Kmotrík starší dal starému priateľovi Vajsovi staršiemu väčšiu moc, ako mali dovtedajší tréneri. Kmotrík starší už pred dvomi rokmi v rozhovore pre denník nevylúčil, že Slovan predá. V posledných týždňoch o tom hovorí znova a dokonca intenzívnejšie. Hovorí sa, že klub by mohol predať Rudolfovi Hrubému, majiteľovi hokejového Slovana. Tento však po otázke denníka N poprel. S pánom Kmotríkom sa občas stretávame, ale o kúpe Slovana sme sa nikdy nebavili. Kmotrík mladší sa ocitol v náročnej pozícii už len tým, že dostal funkciu preto, že je synom majiteľa, čo si aj sám uvedomuje. Ak by môj otec nevlastnil Slovan, nedostal by som v takomto mladom veku takúto príležitosť. Logicky tak na ňo boli od začiatku vyššie nároky, ako predtým boli napríklad na hráčsku legendu Slovana Dušana Titela či Petra Kašpara, dlhoročného Kmotríkovho futbalového spolupracovníka. Do klubu navyše prišiel v období, keď pri zdlhavej výstavbe nového tehelného poľa celé 10 ročia strávil na susedných pasienkoch, čo bol nielen dlhé roky domovský stánok rivala Interu, ale aj absolútne nefutbalový zastaraný štadión s atletickou dráhou. Ťažko povedať, aká bola jeho skutočná moc. Síce sa fotil s novými posilami a dokonca bola aj uprostred tímovej fotografie, no keď v lete vyhodil Vajsa staršieho, ten bol o pár dní späť. Slovan doma dominoval, čo pred jeho príchodom nebola samozrejmosť, tituly Trenčína či Žiliny. To však pri sile jeho kádra a množstve investovaných peňazí ocenil málo kto. Podarilo sa mu aj viacero pekných momentov. Keď pri treste za Ultras využil pravidlo UEFA a na zápasy Európskej ligy zaplnil štadión deťmi do 14 rokov. Predaj Šporara do Sportingu, posunutie Dominika Grajfa či Dávida Strelca do seniorského futbalu. Slovan však tieto momenty nedokázal využiť na vytvorenie dlhodobej pozitívnej atmosféry okolo klubu. Neustále ho totiž brzdili negatíva, o ktoré sa striedavo starali hráči, funkcionári a Ultras. Napríklad aj taký pekný nový štadión, pri ktorom sa viac rozprávalo o tom, za akých podmienok a či ho vlastne zaplatí štát. Kmotrík mladší mal za úlohu dostávať klub do zelených čísel účasťou v európskych pohároch. Ak sa dostane do skupinovej fázy jednej z dvoch najprestížnejších súťaží, takmer určite vykrie rozpočet. Pri tomto cieli teda nemal čas zapracovávať mladíkov ako napríklad Žilina či Trenčín, kluby, ktoré zvolili iný model stability, predávanie odchovancov. Mal preto len jednu možnosť, a to kupovať hotových hráčov, čo mu niekedy vyšlo lepšie, Andraž Šporár, veľakrát však aj horšie. Už jeho otcovi bolo vyčítané, že často menil trénerov, čo za éry syna pokračovalo. Nebol to však žiadny svetový unikát, ak máte hráčov s vysokými platmi a dlhodobými zmluvami, vždy je v čase krízy jednoduchšie vymeniť trénera, ktorý často zarába aj menej ako hráči. Alebo musíte mať niekoho ako Vajs starší, ktorého stolička je oveľa pevnejšia. Čo robil zle? Absolútne nezvládol situáciu s Ultras, s ktorými sa snažil vychádzať, čo sa mu však viackrát vypomstilo, a to hlavne finančne. Slovan musel viackrát platiť pokuty či hrať pred prázdnym štadiónom, čím prichádzal o 100 000 eur. Najviac jeho povesti však uškodil moment z 1. mája 2018, keď hajloval a kričal Heil Hitler potom, ako Slovan v Trnave vyhral slovenský pohár, za čo bol neskôr aj právoplatne odsúdený. Jeho otec to okomentoval takto. Z toho, čo sa stalo v Trnave, som nebol nadšený, zrejme pre emócie a pocit krivdy sa chcel nemiestnym spôsobom postaviť na stranu fanúšikov. Aj keby sme zabudli na to, že mal povolanie syn, stále zostáva hlavne jeho hajlovanie. a to, pokiaľ nepríde aspoň trochu uveriteľné pokánie, v slušnej spoločnosti musí zatieniť každé jeho manažérske rozhodnutie. Peter Sagan štvrtý titul majstra sveta nezískal, 7. miesto z austrálskeho Wollongongu je však vzhľadom na rozpačitú sezónu dobrým výsledkom. Ešte viac ako o Petrovi sa po pretekoch hovorilo o bratovi Jurajovi, ktorý po sympatickom výkone potvrdil avizovaný koniec kariéry. Dobrý dojem zo slovenského vystúpenia umocnili aj ostatní dvaja pomocníci Petra Sagana, ako aj Martin Svrček, ktorý pretekal v kategórii do 23 rokov. Na 266-kilometrovej trati sa početný hlavný únik dňa vytvoril až po 100 kilometroch a zásluhou lúčiaceho sa Juraja Sagana v ňom malo zastúpenie aj Slovensko. Z vedúcej skupiny odpadol 75 kilometrov pred cieľom. Po návrate do pelotónu ešte symbolicky na čele hlavného balíka pomohol bratovi a potom už 33-ročný Žilinčan zosadol z bicykla. Mrzí ma, že sme nepriniesli medailu, Peter bol k nej blízko, no tak toto je. Som rád, že sa mi podarilo ukázať a byť v tom úniku a že som sa mohol takto rozlúčiť, citoval Juraja Sagana portál Cycling Info. V čase jeho odstúpenia sa už preteky prehúpli do rozhodujúcej fázy, v ktorej mali hlavné slovo Belgičania. Tým sa podarilo dostať do vedúcej skupiny hneď 4 cyklistov vrátane čerstvého víťaza VLT Remka Evenpoola, ktorý bol rázom v pozícii jasného favorita na výhru. 22-ročný mladík potvrdil, že v členitých jednodňových pretekoch je takmer neporaziteľný. Niekoľkými nástupmi sa zbavil súperov a do cieľa prišiel o samote s priepastným náskokom 2 minúty a 21 sekúnd. Belgicko oslavuje titul po 10 rokoch a Evenpool si okrem dúhového dresu pripísal aj celý rad historických rekordov. Nie divu, veď vyhrať vo veku 22 rokov Grand Tour a o pár dní aj svetový šampionát, to je bezprecedentný počin. V čase, keď Evenpool už oslavoval, na trati sa diali pozoruhodné veci. O striebro a bronz mala bojovať 6-členná skupina z pôvodného úniku. Poltucet cyklistov však na posledných 3 kilometrov pretaktizoval minútový náskok a tesne pred cieľom sa v boji o dve medaily z ničoho nič ocitli cyklisti z okresaného pelotónu, vrátane Petra Sagana. Keďže na pretekoch absentovali vysielačky, väčšina zrejme netušila, že šprintujú o striebro a bronz. Napríklad štvrtý Wout van Aert v cieli naznačil, že ak by vedel o šanci získať cenný kov, motivácia v cieľovom šprinte by bola väčšia. Peter Sagan bol so 7. miestom spokojný a prísne kritériá znesie aj hodnotenie jeho výkonu. Celé preteky zvládol bez pozičnej chyby, ustal všetky selekcie v pelotóne a nestratil sa ani v úplnom závere. Pokusy o individuálne útoky neukázal, tie sa však vzhľadom na tohtoročnú výkonnosť ani neočakávali a na členitom profile mu mnohí neverili, že by mohol byť do poslednej chvíle v hre o medaily. K dobrému výsledku mu pomohli aj Matúš Stoček a Marek Čanecký, ktorí absolvovali najdlhšie preteky v kariére a pri svojom lídrovi vydržali až do posledného z 12 okruhov. Preteky dokončili 6 minút za víťazom. Podobný výkon ako Peter Sagan predviedol v piatok aj 19-ročný Martin Svrček v kategórii do 23 rokov. Svrček takisto ustál všetky ataky v pelotóne a finišoval v hlavnej skupine. Šprint mu nevyšiel tak ako Saganovi a svoje zaváhanie si priznal. Bolo vidieť, že mi ešte chýbajú skúsenosti v takýchto záveroch, hovoril. No inak bol právom spokojný. 16. miesto a predovšetkým predvedený výkon je dobrým signálom aj povzbudením. A to aj preto, že veľkú časť sezóny vynechal pre zlomeninu kľúčnej kosti a k plnej záťaži sa vrátil len pred pár týždňami. Impulzom pre Svrčeka môže byť aj fakt, že po dvoch tituloch Juliana Alaphilippa zostáva dúhový dres zásluhou Remka Evenpoola aj tretí rok po sebe v týme Quickstep, do ktorého prestúpil v júli tohto roka. Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou prvý zraz pod vedením nového trénera Francesca Calzonu. Pre 53-ročného Taliana bol neúspešný, najskôr vo štvrtok v Trnave jeho tým podľahol Azerbajdžanu 1-2 a potom v nedeľu v srbskej Bačkej Topole s Bieloruskom iba remizoval 1-1. Slovensko skončilo v Lige národov na 3. mieste a preto aj naďalej zostáva v C divízii. Ak si niekto myslel, že Calzona zmení hru Slovenska po pár tréningoch, s výkonom v poslednom týždni musel zostať sklamaný. Calzona dal v týchto dvoch zápasoch šancu viacerým hráčom, hoci sa predtým v reprezentácii neobjavovali. Napríklad pravému obrancovi Kristiánovi Valovi z poľskej Visvy Płock. Proti Bielorusku bol v základe krídelník Dávid Ďuriš, ktorý predtým proti Azerbajdžanu debutoval v seniorskej reprezentácii. Calzona musí pokračovať v generačnej výmene, ale výsledky z posledného roka naznačujú, že Slovensko už nemá takých kvalitných hráčov ako pred pár rokmi. A nejde ani o príliš kontroverzný názor. Slovensko nedokáže porážať ani týmy, ktoré by mali byť papierovo slabšie. Teraz to ani nie je o zlepšujúcich sa súperoch, ale skôr o tom, že Slovensko sa veľmi zhoršilo. Slovensko malo proti Bielorusom 16 streleckých pokusov a súper iba 2, napriek tomu len remizovali. Už dlho dopláca na problém v zakončení. Tým nemá strelca, ktorý by šance premienial, a aj tréner Calzona povedal, že mu chýba rýchlejší prechod dopredu. Pomalá rozohrávka znamená pre súpera outsidera výhodu, dokáže sa sformovať a oveľa jednoduchšie zabrániť tomu, aby sa Slovensko dostalo do gólových príležitostí. Držať loptu ani zďaleka nestačí. Účinkovanie v Lige národov preto bolo pre Slovensko fiaskom, hoci podľa žrebu malo ísť o jednoduchú záležitosť. Problém je, že od minuloročného Eura vôbec nevidieť progres, práve naopak. Calzona musí teraz rozmýšľať, ako vytvoriť fungujúci systém, aby sa jeho tým dokázal pobiť o postup na záverečný turnaj. V súčasnom stave to však vyzerá ako utópia. Je tu však malá nádej. Calzonovi v tomto zraze chýbali hráči, ktorí hrajú za 21. Tej v baráži o postup na Euro proti Ukrajine pomohli Tomáš Suslov s Dávidom Strelcom. Pri víťazstve 3-2 boli rozdielovými hráčmi. Suslov skóroval, Strelec dokonca dvakrát. 21. Čaká v útorok odveta v poľskej Bielsko-Bialej. Aj v tomto týme nájdeme zo pár hráčov, ktorí by Calzonovi možno v blízkej budúcnosti mohli pomôcť. Počas minulého týždňa sa svet športu definitívne rozlúčil hneď s dvoma legendami. Okrem Rogera Federera, o ktorom píšeme viac v nasledujúcom bode, kariéru ukončil aj slovenský hokejista Zdeno Chára. Chára je bez preháňania jedným z najlepších športovcov našej histórie a rovnako patrí medzi najkvalitnejších obrancov v histórii NHL. V najlepšej lige sveta odohral 24 sezón, počas ktorých nastúpil do 1880 zápasov. Hoci zámorskú kariéru začínal v New Yorku Islanders, fanúšikovia si ho budú pamätať predovšetkým vďaka pôsobeniu v Bostone. Tento klub aj jeho výrazným pričinením prešiel zásadnými zmenami, ktoré viedli až k víťazstvu Stanleyho pohára v roku 2011. Čo sa týka reprezentácie, Chára získal striebro na majstrovstvách sveta v roku 2000 v Petrohrade a ako kapitán doviedol Slovensko k nečakanému striebru v Helsinkách 2012. O konci jeho kariéry sa diskutovalo už pred dvomi rokmi, napokon sa však dal presvedčiť Washingtonom. Posledný rok v NHL strávil v New Yorku Islanders, kde vystupoval predovšetkým ako mentor mladých hráčov. V Spojených štátoch bol Chára mimoriadne populárny nielen pre fyzické atribúty, ale aj pre svoje charakterové črty. Slovák bol v NHL známy ako najpracovitejší a najskromnejší hráč v kabíne, ktorý si pridával na tréningoch a dôkladne dbal na svoju životosprávu. Aj preto vydržal medzi elitou vyše 20 ročia, hoci hokej sa za posledné roky dramaticky zmenil. Je oveľa dynamickejší a padá v ňom viac gólov. Chára sa však aj vďaka mimoriadnej hernej inteligencii a ochote zlepšovať sa dokázal prispôsobiť. Okrem toho sa naučil výborne po anglicky, podporoval charitu, urobil si kurz na Harvardovej univerzite a začal sa venovať podnikaniu. V zámorí očakávajú, že vzhľadom na svoje nesmierne znalosti a skúsenosti Chára ostane v NHL ako člen manažmentu či trénerského tímu v niektorom z tímov, v ktorých pôsobil. Najlogickejšie sa javí práve spomenutý Boston. On sám o svojej budúcnosti zatiaľ neprehovoril, no jeho otec v rozhovore pre Sportnet povedal, že plánuje napísať knihu o svojej kariére. Zažili ste to aj vy, váš priateľ či známy, ktorý šport nikdy nesleduje, zdieľal príspevky o Rogerovi Federerovi na sociálnych sieťach celý víkend. Aj to dokazuje, že tento Švajčiar nebol iba športovec a neovplyvnil iba športový svet. Federer patril viac ako dve dekády k najpopulárnejším športovým osobnostiam na svete. Bol to on, na koho počas návštevy u starej mamy ukázala prstom v televízii celá rodina. Bolo úplne jedno, či hral finále na svojej obľúbenej wimbledonskej tráve, či sa objavil v jednej z mnohých televíznych reklám, alebo sme ho videli s jeho slovenskou manželkou kdesi v smotánke. Každý z nás má s Federerom vlastné spomienky, ktoré budú ešte dlho pribúdať. Inak to nebude ani po piatkovej štvorhre na Laver Cupe v špecifickom tímovom turnaji, kde sa po boku svojho najväčšieho rivala Rafaela Nadala rozlúčil s aktívnou kariérou. Každý z nás by 41-ročnému Federerovi doprial rozlúčku vo Wimbledone, kde vyhral rekordných 8 Grand Slamov a odohral veľa pamätných zápasov, ale trikrát operované koleno bolo proti. Ťažko sa to počúva. Federer, jeden z najdominantnejších tenistov v histórii, už dvojhru na špičkovej úrovni nezvládne. Ani na prestížnom Wimbledone, ani na domácom turnaji v Bazileji. Hlava by to zaiste zvládla, telo však nie. Aj napriek tomu sme videli viac ako len dôstojnú rozlúčku s tenisovou ikonou. Federer dnes môže vyhlásiť, že veľkú trojku Federer, Djokovic, Nadal spojil pri tej najlepšej príležitosti. Jeho rozlúčkovom stretnutí, za čo mu bude po rokoch vďačný každý tenisový fanúšik. Ale nebojte sa, Federer z vašej obrazovky tak skoro neodíde. nevylúčil, že by v budúcnosti skúsil komentovať tenisové zápasy. Vylúčené určite nie sú ani exhibície, ktoré budú zaiste pútať mimoriadnu pozornosť. Napríklad s Nadalom odohral 40 vzájomných zápasov a španielský futbalový klub Real Madrid by rád zorganizoval veľkolepú exhibíciu na zmodernizovanom štadióne Santiago Bernabeu. Federer, ktorý Laver Cup pred rokmi inicioval a je jeho spolumajiteľom, by sa mohol časom stať aj nehrajúcim kapitánom týmu Európy, ktorým je teraz Bjorn Borg. Laver Cup vznikol aj preto, aby spájal odlišné generácie, ktoré ovplyvnili tenis. Federer ho ovplyvnil ako málo kto, takže nikam neodchádza. A na záver víťaz a porazený týždňa. Víťazmi sú Roger Federer a Zdeno Chára. Tieto dve legendy svetového športu sa minulý týždeň definitívne rozlúčili s kariérou, pričom na oboch budeme spomínať nielen ako na skvelých športovcov, ale aj ako na vplyvné osobnosti. A porazeným je Ivan Kmotrík mladší. Už bývalého viceprezidenta Slovana Bratislava si navždy budeme pamätať ako toho, čo funkciu dostal preto, že klub vlastnil jeho otec, a budeme si ho pamätať aj ako toho, čo hajloval. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Michal Červený, Peter Kováč, Lukáš Vráblik, Tomáš Čorej a Pavel Bielik. Do počutia o týždeň.